Insellem semija kolla ta' Campus 103.7 jiena u l-Fred Kennelly nistedinkom għal-programmi ieħor mis-sensiela Riċerkaturi. F'dan il-programm nitkellmu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom niddiskutu r-riċerka li kienu għaddejjin biha u anke kif din ir-riċerka timpatta fuq is-soċjetà tagħna. Bi pjaċir fl-istudio miegħi llum il-professoressa Simon Borg. Insellimlek, prof.
Insellem lilek u lil-kulħadd minn qed jismana u il-min jaħdem u qiegħed fuq il-campus tal-università.
Professoressa Simon Borg ġejja mill-Fakultà tal-Liġi. Ħanitkellmu fuq ir-rwol tiegħek fil-Fakultà tal-Liġi, però inti wkoll iċ-ċer tal-Istitut dwar it-tibdil fil-klima u l-iżvilupp sostenibbli, li huwa istitut tal-università wkoll. Illum nitkellmu ħafna fuq it-tibdil fil-klima, fuq l-iżvilupp sostenibbli. Sinjali huma ċari, qed narawhom, qed nesperjenzawhom. X'inhu r-rwol ta' dan l-istitut? X'inhu jagħmel dan l-istitut?
Mela, l-istitut ir-rwol tiegħu importanti ħafna għaliex huwa bażikament jenfatizza l-iktar ir-riċerka. Ġifieri l-istituti tal-università dak ir-rwol tagħhom primarjament ir-research base. Ovvjament jagħti wkoll lectures, imma l-iktar ħaġa l-infatizza hija il-research base masters, per eżempju, u il-dottorati, il-PhDs, etc. Jiena qiegħda ċer tal-governing board, rappreżentant tal-iktar rettur. U id-diretturi hija l-professur Maria Attart li m'għandix bżonn introduzzjoni
għax kienet ukoll fuq il-programm.
Eżatt. L-iktar ħaġa li naħseb kienet interessanti li dal-istitut beda bħala l-istitut tal-iżvilupp sostenibbli. Madwar qisu naħseb 8 snin ilu, 10 snin ilu, kien inħass il-bżonn li kollu koll bħal fir-rimit tiegħu il-bidla fil-klima. Biex ikun hemm mhux għaliex il-fakultajiet u l-istituti l-oħra ma kinux qed jaħdmu f'dal-qasam, imma rid ikun hemm is-sostitut li huwa biex ngħidu hekk jikkoordina u
anke jkun hemm riċerka interdisciplinarja.
Eżatt, interdisciplinarja f'dan il-qasam. Jiġifieri waqt li pereżempju fakultajiet bħala l-arkitettura, l-built environment jew jien naf istituti oħra bħall-istitut ta' Small Island State. Kienu jaħdmu fuq għall-aspetti tal-bidla fil-klima, però jaraw ovvjament mill-perspettiva tal-rimit tagħhom. Mentri dal-istitut iktar huwa orizzontali u jaħdem b'kollaborazzjoni kbira mal-fakultajiet u l-istituti l-oħra fuq dal-qasam. Minħabba li għandu wkoll rimit tal-iżvilupp sostenibbli, allura kienet tagħmel ħafna sens li niġbruhom taħt istitut wieħed.
U hemmhekk qed issir
Riċerka partikolarment fuq per eżempju it-trasport imma f'sens li iktar mill trasport kif nifhmu bħala trasport iktar fuq il-mobilità. Il-bniedem kif jista' jibdel l-atteġġament tiegħu għall-mobilità biex ikun iktar sostenibbli. Allura għandek diversi studenti li qed jagħmlu d-dottorat fuq dan il-qasam. L-impatt per eżempju tal-trasport għal-tnaqqis tal-emissjonijiet, il-walkability, ġifiri dak li jgħidu per eżempju għam studju palissa għaddej fuq il-walkability index, kif pajjiżna nistgħu propju nippromovu kif aħna kollha kemm aħna nimxu iktar milli nużaw il-karozza per eżempju. Jiġifieri huma
l-ewwel nista' nimmaġina l-effetti pożittivi tagħha.
Eżatt, eżatt. Inti dawn l-affarijiet mhumiex ċara ovvja, ġifieri trid tistudja anki u għalhekk issir din ir-riċerka trid tistudja x'inhu huma per eżempju in-nuqqasijiet li waqfuna milli nimxu iktar milli nużaw il-karozza.
Aċċessibilità,
aċċessibilità,
sigurtà, safety.
Id-direzzjonijiet.
Direzzjonijiet.
Jiena din nara li per eżempju aħna forsi ġenerazzjoni tiegħi konna nkunu nafu l-landmarks u anki per eżempju l-belt, nirreferu għat-toroq u għal-landmarks tal-belt b'mod automatiku, però iż-żgħażagħ tagħna ovvjament huma iktar reliant fuq il-Google Maps u affarijiet hekk li biex jaraw fejn iridu jaslu. Allura għandek bżonn.
Allura ma taħsibx li dawk jistgħu jkunu anke għodot f'dejn
il-miti. U dan u li
per eżempju kemm il-darba tiġri li nkun per eżempju msiefer biex nsib post
Google Maps. Eżgur l-lum il-mezzi virtwali huma dak li we rely on them.
Ma jisax nejdu, man mblab da skuza biex.
Le, eżatt, eżatt, eżatt. Imman ki għandek bżon per eżempju ta' direzzjonijiet, għax mhux kulħadd, forsi ma nistgħux nassumu li kulħadd jaf minn fejn għandu jgħaddi biex jasal anke biex jevita t-toroq maġġuri per eżempju, eċetera, lanes li nistgħu nieħdu anke biex nżaw il-rota. Ġifieri, l-istitut jagħmel riċerka fattibbli u riċerka propju għall-komunità. Naħseb din hija l-iktar ħaġa importanti li għandu dan l-istitut.
Għalhekk jiena fil-bidu tal-programm qed li hawnhekk mhux biss niddiskutu r-riċerka, imma x'impatt jista' jkollha dik ir-riċerka fuq il-komunità. U per eżempju, għandi nifhem li r-riċerka bħal din tista' timpatta anke l-policy maker biex
bla dubju
isiru anke l-liġijiet, isiru anke provvedimenti biex inkunu nistgħu nagħmlu dawn l-affarijiet possibbli.
Ekku, fil-fatt l-Istitut ħadem ħafna ma' diversi ministeri, l-Ministeru ta' Trasport imma mhux biss. Ovvjament ikollu proġetti anki b'fondi Ewropej, allura jieħu sem anki ma' universitajiet oħra, entitajiet oħra, u dan hemmhekk fejn inti titgħallem għax inti jkollok din l-exchange ta' esperjenzi x'għamel pajjiż ieħor x'għamel naħna, x'inhu huma l-issues ta' Malta pereżempju bħala pajjiż żgħar, sovrappopulat, gżira. Uħad, per eżempju, anki ma l-Malta Public Transport u kol kien hemm proġetti ma xi local councils. Jiġifieri xi ħaġa li dejjem qed tinbena. U naħseb huwa dan it-taħdidiet u r-rapport ma' stakeholders li għamel l-istitut daqshekk istitut li mexxejju biex ngħidu hekk li dejjem għaddej, jiġifieri preżenza tiegħu fil-komunità dejjem qiegħda hemmhekk.
Inti wkoll bħala issa bħala akademika fil-fakultà tal-liġi, inti waħda mis-suġġetti li tallem anke lill-istudenti hija l-liġi dwar it-tibdil fil-klima. Meta nħarsu lejn it-tibdil fil-klima, ma tiġniex mill-ewwel kelma liġi jiena, iktar tiġini teknoloġija, per eżempju. X'in hija l-liġi dwar it-tibdil fil-klima?
Mela, l-liġi fuq it-tibdil fil-klima hija importanti ħafna, għaliex jiena dejjem ngħid jista' jkollok l-aqwa rapporti xjentifiċi jekk dak li l-iskoperti xjentifiċi ma nafux nittraduċuhom f'policies u liġi. Allura l-effetti li il-proponimenti li jkun hemm f'dawn ir-rapporti xjentifiċi qatt ma jistgħu jseħħu. X'inti da huwa l-mod kif taħdem, ġifieri inti jkollok l-informazzjoni, mill-informazzjoni tislet x'hemm bżonn li jsir, u mbagħad minn meta tara x'hemm bżonn li jsir inti tittara kif allura il-pajjiż, kull pajjiż, id-dinja, ħafna drabi hija ixju globali iktar milli ta' pajjiż wieħed.
Il-tibdil fil-klima. Ma law l-ebda pajis
se jsolvi l-problema.
Li jena dimma t-interessani.
Eżatt, eżatt, eżatt.
Għalix, jekk qed naraw temperaturi jolow, qed naraw il-temp jinbidel, dana kulħadd qed jiġi.
Kulħadd qed jiġi affettwat. Imma minn hemm, jiġifieri inti din hija u din kienet, għax forsi tajjeb li nirrakkonta din il-ħaġa, l-ewwel kif qed tajt inti, meta titkellem fuq tibdil fil-klima. U jgħidu l-ek inti avukat imma kif qed titkellem fuq da s-suġġett. Da fil-fatt kien is-suġġett tat-teżi tiegħi tal-LLD. Jiġifieri minn hemm bdejt jiena.
Sena qed immorru lura issa.
Tmorru lura s-sena 1990.
Meta qed tibdil fil-klima kien daqsxejn il-bogħod.
Kien qed jiġi diskuss b'mod intensiv fil-komunità xjentifika. Ġifieri kien qed isiru diversi.
Però ma kienx fuq l-aġenda.
Le għaxejn.
Popolari.
Le eżatt, eżatt.
L-lum huwa.
Eżatt. Għaliex dak u fil-fatt minn hemm imbagħad ġara kollox, kien hemm il-professur David Attart li huwa l-kanċellier tal-università llum. Illi dak iż-żmien kien anki advisor għal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u suġġerixxa il-Prim Ministru dak iż-żmien biex Malta tkun ili tgħid isma' għandna dal-rapporti xjentifiċi kollha. Hemm bżonn illi konna trattat bil bejnietna bħala komunità internazzjonali kif se nilqgħu din l-isfida eżistenzjali. Ġifieri dik kienet il-breakthrough, breakthrough importanti ħafna. Għaliex
da fil-bidu tad-disajnijiet.
Eżatt, fil-bidu ta' kważi fl-aħħar ta' 80-ijiet u l-bidu tad-disajnijiet. Jiena kont fortunata to be at the right place at the right time, kont qed nistudja u jiena l-liġi internazzjonali kienet dejjem l-iktar soġġett li appassjonani.
Sa nitkellmu anke fil-fuq ukoll.
Għadu sal-lum, jiġifieri. U meta ġejt biex nażel teżi kont naf li f'dan is-suġġett ħanażilha u meta kellimt il-professur attar ta' x'kien jallimna hu dan is-suġġett kien issuġġeri li l-bidla fil-klima. U qed t-interessani, kint ovvjament sfida kbira, ma kien hemm xejn, ma kienx hemm materjali, ġifieri dak kien vera fil-bidunet. U minn hemm insomma ma ħares ċlura, ġifieri minn dak iż-żmien bqajt naħdem fis-settur, ġifieri kont fortunata ħafna x'rari li jkollok it-teżi tiegħek li tibqa' taħdem fiha. U l-bżonn imbagħad li kien hemm kien derċar illi kien hemm bżonn ta' trattat u kienet Malta.
Eżatt,
qafas legali, illi propju jittraduċi dak li kienet qed tgħid ix-xjenza f'azzjoni legali. U din hija sfida kbira għadha sal-lum, in-niktar minn 30 sena bil-proċess għaddej u qatt ma nkunu lesti għax dejjem.
U kien hemm anke fil-bidu ma kienx faċli.
Le laqgħa xejn, Malta kellha reżistenza qawwija mill-pajjiż il-kbar, però li għamlet Malta hija naqdet mal-pajjiżi gżejjer żgħar, stati żgħar. Dak iż-żmien tinsiex ma konniex qas membri tal-Unjoni Ewropea, ġifieri konna parti minn dak li jgħidu l-Group of 77, il-pajjiżi qed jiżviluppa.
U allura forsi kien hemm minqal li Malta żgħira.
Eżatt, xi titkellem.
Il-fatt li konna snin qabel anke aħna bħala pajjiż imbuttajna l-liġi tal- tal-baħar.
Eżatt.
Forsi dikienet xi fil-vantaġġ.
Ekku, li jkollok imbagħad bħala vantaġġ bħala Malta bħala pajjiż żgħir, inti m'għandikx dak li jgħidulu political baggage.
M'intix teddida.
Eżatt. M'għandikx interessi moħbija, inti qed titkellem bażikament il-pajjiżi l-gżejjer żgħar huma l-kuxjenza tad-dinja. Għax liktar li jilqaw.
Għax dawn għet jitkellmu minnar bias.
Minnar interessi, mandomx interessi ulterjuri, xi rizorsi li huma jridu jbijaw, jew teknoloġija li jridu jbijaw, jew mhumiexi poter militari daw, jew trading power, qed tifhem. Allura kienu qegħdin jitkellmu fuq il-bażikament sfida distenzjali għax dawn minn dak iż-żmien, jiġifieri mill-aħħar tat-tmeninijiet, konna diġà nafu, diġà hemm rapporti xjentifiċi x'se jiġri minħabba li t-temperatura qed tisħon ħajdu fis-silġ, ħajkollok l-ibħra ħajkollok dak li jgħidu l-sea level rise, l-pajjiżi żgħar jistgħu jiġu kompletament marqa, jew jitilfu ħafna mit-territorju tagħhom, id-desertifikazzjoni, nuqas tilma, ġifieri dawk kollha kienu hemm. Diġa minn dak iż-żmien. U l-pajjiżi żgħar dawn qegħdin hemm l-iktar li huma vulnerabbli. U rnexxiela Malta tiġborhom flimkien, saru biex ngħidu hekk grupp politiku importanti ħafna llum, twaqfet l-alleanza tal-pajjiżi gżejjer żgħar, l-Alliance of Small Island States, u minn hemm ma ħarisniex lura. Ġifieri imbagħad eventwalment sirna membri tal-Unjoni Ewropea, allura kellna politikament niċċaqal u minn dak il-grupp għax sirna pajjiż żviluppat, però l-Unjoni Ewropea kienet ovvjament saret imbagħad iċ-champion ta' din il-bidla neċessarja biex nilqgħu għall-bidla fil-klima. Allura llum sibna postna mal-pajjiżi li fost huma l-iktar li ħamġu għaliex huma pajjiżi industrializzati. Però l-iktar li taw każ din il-problema u l-iktar li qed jaħdmu biex kemm jista' jkun innaqsu l-impatti tagħha.
Allura ħanirġagħlu nieħdok lura fil-kamp tiegħek fil-fakultà tal-liġi u kif konna qegħdin ngħidu huwa dan wieħed mis-suġġetti li inti tgħallem lill-istudenti. L-istudenti li telajn illum wara dax-xogħol kollu li sar minnaħħa tagħkom il-pjonieri ta' 30-35 sena ilu. Għad baqa bżonn li nkomplu nkabbru dal-qafas legali.
Bla dubju, anzi l-interess huwa enormi, anki ġifiri jiena meta kont l-ewwel isu lecturer fil-fakultà li bdejt nallem il-liġi ambientali dak iż-żmien, ġifieri mhux bidla fil-klima biss dwar it-tniġis, eċetera, l-iskart, eċetera.
U issa nfirdu daw saru.
Issa għandek tant sar suġġett enormi kbir anki bħala volum. L-imbaħt l-Università meta kien hemm anki rettur Father Peter Serraġin Onglot tħassil bżonn li verament ikollok lectures dedikati, mhux jiġifieri kont nidħol pereżempju fil-liġi internazzjonali u nagħlem is-suġġett ma kienx madud bħala suġġett fih innifsu. Fiż-żmien ta' Father Peter bdiet l-awareness li konna verament an environmental law component. Fil-fakulta tal-liġi, però anki fil-fakultajiet l-oħra. Ġvien minn dejjem kont nagħlem fakultajiet oħra, għax per eżempju l-inġinerija għandha l-bżonn, l-arkitettura l-istess, geography. Ġifieri kont niġi mrikjesta biex nagħti anki daw il-lectures. Imbagħad issu madwar l-2009 twaqqaf id-dipartiment fil-fakulta propju fuq il-liġi ambjentali u l-liġi tar-riżorsi. Allura minn hemm imbagħad kont l-ewwel kap ta' dak id-dipartiment u biex ngħidu hekk waqqafni u daħħalna ħafna study units differenti għamilna anki master courses. Tista' tespandi kemm trid. Il-problema hija l-ħin, ir-riżorsi umani, ġifieri u l-ħin fis-sillabu tal-istudent.
Il-fakulta tal-liġi tattira numru ta' studenti, ġifieri n-numri mhumiex
Zar, anzi.
Issa dan is-suġġett tibdil fil-klima huwa suġġett li bil-forsi.
Le, huwa fakultattiv. Li huwa biex ngħidu hekk tassattiv huwa is-suġġett dwar il-ġustizzja ambjentali li jingħata fl-ewwel sena. U l-istudenti anke persi ħafna drabi jkunu żgħażagħ huma passjonati ħafna fuq, ġifieri huwa suġġett fejn l-istudent tal-liġi jibda jirrealizza illi dak li ħafna drabi wieħed jgħid, pereżempju anki jgħid pereżempju għax l-ambjentu ta' kulħadd. Fir-realtà meta inti tanalizza x'inhu legalment x'qed tgħid,
xi fis-seda.
Tinduna li fir-realtà l-ambjent huwa ta' kulħadd vera bħala prinċipju, però mbagħad min huwa s-sit tal-proprjetà għandu ċerta jeddijiet illi ovvjament irrid allora jkun hemm dak il-bilanċ bejn il-jett tiegħek bħala sit tal-proprjetà u kif inti ħadd impatta l-ambjent ġenerali. Di tista' tgħid tmur fuq kolazzjoni tal-bniedem għax aħna kolazzjoni li nagħmlu għandha impatt fuq l-ambjent, l-użu tal-karozza. Meta nixtru prodott, per eżempju. Allora, l-istudent jibda jitgħallem kif l-affarijiet iktar minn xi ħaġa ġenerali u li tgħidha isek retorika, kemm hemm riperkussjonijiet meta inti ddaħħal miżura ambjentali anki per eżempju fuq il-mod kif aħna naġixxu jew il-libertà li jiena għandi per eżempju li naqbad u nagħmel xi ħaġa nagħżel prodott fuq is-suq. Meta dan jiġi mneħħi minn fuq is-suq għax huwa ambjentalment ħażin qed jagħmel ħsara, ħafna drabi jkun hemm kritika li din hija kontra l-libertà tiegħi li nagħżel pereżempju, jew li jiena nagħżel bil-fors prodott li huwa iktar għali minn ieħor, għax meta inti jkun prodott ambjentali tajjeb, ħafna drabi jkun iktar għali għax il-materja prima li jużaw, eċetera, l-proċessi. Ġifieri.
U mhux bil-fors allura fuq prodotti li nixtru, imma anke fuq kif naġixxu, pereżempju, il-mod kif aħna nisseparaw l-iskart.
Ekku.
Meta għalulna li hemm bżonn issa bil-fors li dun ikun hemm min
jirreżisti
għax jgħid isma' jiena għalfejn tikkmandani. Però meta tħares lejha tinduna li hemm argumenti sodi.
Eżatt. U għandek argumenti pereżempju bħalissa dejja diskussjoni the right to development għandi jiena bħala sit tal-proprjetà tiegħi nippretendi li jiena ntella ħames solari kif għamlu ta' quddiemi pereżempju, jew kif għamlu ta' raħal ieħor, jew hemm id-dritt tal-awtoritajiet li jiskedaw u propju jagħmlu deċiżjoni li pereżempju f'ċerta areas kif il-fattiġa hemm għax hija zona ta' konservazzjoni urbana, per eżempju, fil-village core, emmek le, ma jistax isir bini. Imma kull darba hemm dal-konflitt bej id-dritt tal-individwu kif jifimgħu, il-libertà tiegħu, x'għamel ħadd ieħor irid nagħmel hekk jien, imma d-dmir tal-awtoritajiet li jgħidu hemm bżonn tas-sostenibilità.
Naħseb li kieku fuq din nistgħu nagħmlu programm serje
ta' programm.
Għaliex hawnhekk nidħlu fuq sma illi zgur illi mussen solvuhom jew mussen neżawruhom fil-ftit ħin li jkollna aħna hawnhekk. Imma għamlu lura l-istudenti, ġifieri tara interess minnaħa ta'
interess kbir. U nara wkoll li matul is-snin minkejja li ngħidu li m'hemmx awareness u fersi, fir-realtà mhix vera, ġifieri dak li llum nassumu li huwa fatt li jew li bil-forsi li tisir, semmejt l-isseparazzjoni tal-iskart pereżempju, jinniftakar żmien fil-bidu tad-disajnijiet fejn in-nies kienu jitqobik jekk tgħidilhom hekk. Illum inħossu li hija bżonn u ħafna nies
il-naturali.
Eżatt, il-maġġoranza tan-nies jisseparaw l-iskart anke meta ma kienitx obbligu legali. U ikolli ngħid.
Kważi kważi nasal biex ngħid, illum ngħid kif ma konniex nagħmluha.
Eżatt, eżatt.
Kif il-plastik ma konniex nixbruħ nirriċiklaw, naqbdu nitfa'.
Eżatt, eżatt.
Għax hija ħaġa li llum nifhmu li hija neċessarja.
Neċessarja.
U hija naturali.
Jiġifieri inti tibdel il-behavioral trends tiegħek. U jiena li nara wkoll pereżempju, peress li naħdem anki fis-settur pubbliku. Ġenerazzjoni ta' politiċi ġodda, ġifiri jiena hemm ħafna mill-politiċi li llum qegħdin jokkupaw karigi partikolari kemm fil-gvern u kemm fl-oppożizzjoni li kienu studenti tagħna. Allura daw għamlu s-suġġett tal-liġi ambjentali, jekk kienu enġiniera studjaw fuq l-enġinerija sostenibli, eċetera, eċetera. Allura daw jafu li meta qed titkellem fuq l-enerġija rinnovabbli mhix ħolma bħalma kienet fil-bidu li bdejt il-karriera jien. Imija xi ħaġa tanġibli possibbli u anzi hemmhekk iridu mmorru. Ġifieri dija mentalità importanti.
Ġifieri hawnhekk mhux biss qegħdin inti u l-kollegi tiegħek fil-Fakultà tal-Liġi, mhux biss qegħdin tippreparaw l-istudenti biex isiru avukati, imma qegħdin ukoll tibdlu l-kultura u l-mod kif naħsbu u anke grazzi għax-xogħol li tagħmlu fl-istitut dwar it-tibdil fil-klima u l-iżvilupp sostenibbli, dak li qed isir mhux tagħmlu l-proġetti ta' riċerka, fajn, però qed isir ukoll it-tibdil fil-mentalità tal kif inħarsu lejn l-affarijiet. Ħanifqu' ftit u nisimgħu biċċa mużika. Però ħansaqsi lilek biex tagħżel il-mużika nisimgħuha flimkien u mbagħad inkomplu nitkellmu.
Ma nafx naħseb l-ewwel nisimgħu l-Pink Floyd forsi?
Pink Floyd f'xi biċċa partikolari?
Ma nafx li bażikament forsi naħseb l-iktar song li toġobni comfortably nam?
Mela, nisimgħu din il-biċċa mużika flimkien u mbagħad inkomplu nitkellmu. Fakkarkom illi qegħdin nitkellmu llum mal-professoressa Simon Borg mill-Fakultà tal-Liġi dan huwa l-programm Riċerkaturi.
Just like
Lura, fil-programm nfakkarkom li qegħdin nitkellmu mal-professoressa Simon Borg mill-Fakultà tal-Liġi. Tkellimna fuq il-liġi dwar it-tibdil fil-klima u toħodni għal-paper li inti publikajt milux fejn tagħmel enfasi kbira fuq il-bżonn li neħdu ħsieb l-ibħra tagħna. Għaliex huma daqshekk importanti fil-kuntest tat-tibdil fil-klima issa.
Eżatt. Mela, jiena jkolli nimmetti li għalkemm kulħadd jassoċjani mal-bidla fil-klima, my first love hija l-liġi marittima. Ġifieri anki l-PhD għamilta f'dal-qasam dejjem kienet taffaxxinani l-liġi dwar il-baħar. Issa qegħdin nitkellmu ħafna anki xjentifikament dwar dawn iż-żewġ riżorsi massivi tal-pjaneta tagħna illi tant huma imwaħdin flimkien tant jaffettwaw il xulxin illi rridu narawhom, naraw kif nipproteġuhom flimkien, mhux waħda indipendentament mill-oħra. Il-ħabib tiegħi kollega Alan Dejdun ħobb iġib l-eżempju li l-baħar huwa r-radiator tad-dinja. Allura ovvjament il-bidla fil-klima li qed tagħmel dan ir-radiator qed ittaqbu bażikament, ġifieri l-oċean qed jislowja, qed isir iktar aċidus għaliex minħabba l-assorbiment tal-carbon dioxide. U dan qed ikollu effett ħażin ħafna illi bażikament jista' jekk ma nagħmlu xejn il-baħar l-oċean imut. Imut bħala dan il-funzjoni.
Dak li titkellem fih inti fuq din il-paper, eżatt jitkellem fuq ocean acidification.
Eżatt.
U qed tispjega x'jiġifieri. Mela, qegħdin nipproduċu aktar skart ta'
il-greenhouse gases, partikolarment il-carbon dioxide.
Dawn b'xi mod b'xi ħin jew ieħor ħajaqgħu lura. U minħabba li d-dinja mamula ħafna iktar minn baħar minn li jart, ħafna minnhom jaqgħu fil-baħar.
Eżatt. Fil-fatt, ix-xjenzati jgħidu li biżball ma kkalkulawx kemm saħnet id-dinja għax ma ħadux daqshekk rendi kont kemm assorba l-oċean minn din is-sħana minn daw il-gassijiet serra. Issa meta inti il-carbon dioxide jiġi assorbit mill-ilma, inti kollok hekk hemm il-reaction. Ġifiri fil-waqt li s-siġar jassorbu l-carbon dioxide imma li jom huwa beneficju. Ġifiri jisiru izbaħ, għalhekk ngħidu li s-siġar.
U jittrasformaw u anke jipproduċu l-ossiġenu.
Jipproduċu l-ossiġenu, jikbru iżjed, eċetera. Il-baħar jassorbih imma għad-detriment tiegħu innifsu. Ġifiri jisir iktar aċidus. Meta jisir iktar aċidus, il-kwalità tal-ħajja fil-baħar, partikolarment dawk l-organizmi ħajjin li għandhom l-skeleton, il-xell biex ngħidu hekk il-qoxra, din tiddiżintegra. U daw bħall-krill pereżempju dawn huma l-bażi tal-food pyramid tal-baħar. Jaffettwa wkoll pereżempju il-kurrenti, il-baħar qed jislowja. Jaffettwa anki għax jisħon, il-baħar qed jisħon u għandna heat waves kbar fil-baħar. Dan qed jiddistruġġi il-coral reefs. Issa l-coral reefs huma il-ħabba tal-ħajja fil-baħar minnhom innifisom. U tara rajna stampi li bikkuk tara dan qatat kbar ta' coral reefs li litteralment jgħidulhom bleaching, ġifieri su għad xi ħadd tefalhom il-hygiene daw fuqhom. U din tfisser il-mewt ta' ħafna mill-ħajja fil-baħar kif nafuq.
Hija marbuta ħaġa mal-oħra għaliex jekk ħajmutu organizmi anke jekk huma żgħar, dawn huma parti mill-food chain.
Tikkollas jikkollossa kollox. Xi ħaġa oħra wkoll li jsir hija meta l-baħar jisħon, id-differenza fit-temperatura allura mbagħad ikollok maltemp kbir. Ġifieri ħafna maltemp huwa kawża ta' dan id-differenza fit-temperatura bejn il-baħar u l-arja. Għalhekk qed ngħidu li qed ikun hemm iktar maltemp u maltemp iktar intensiv. Jew kellha jkollok nixfa kbira mbagħad jagħmilek tip ta' maltemp li jkaxkar kollox pereżempju. Ida kollu huwa sintomu ta' dak li qed jiġri. Issa kif tidħol il-liġi? Il-liġi ovvjament it-trattati li hemm fuq il-bidla fil-klima u trattati li hemm fuq il-protezzjoni tal-baħar huma kollha biex jindirizzaw xin il-sors tal-problema. Il-sors tal-problema fil-bidla fil-klima huma il-ħruq tal-prodotti taż-żejt. Ġifieri għandna qegħdin ngħidu li rridu nbidlu dik. adapitada dal-prodotti ma jistawx jibqgħu jintużaw u jridu jkun.
U hawnhekk ħanifqgħu ftit u nirriflettu qed nitkellmu fuq il-mod kif fassalna ħajjitna. Ġifieri l-ajruplan, il-karozza, il-heating systems. Ġifieri kollox sa ċertu punt kien u għadu sa ċertu punt jiddependi fuq fossil fuels.
Il-fossil fuels.
Li naħarqu għax mill-rivoluzzjoni industriali bdejna nirrealizzaw li dawn jipproduċu enerġija.
Enerġija faċli, relativament mhix għalja, komdi għax tista' ġorrhom, jiġifieri għandhom il-vantaġġi tagħhom. Kif qed tgħid inti din hija bidla fil-mudell ekonomiku.
U allura llum bdejna tiġa naraw wara ħafna riċerka, irridu ngħiduha, alternativi.
Alternativi.
Iġveri l-pannelli, il-turbini li ġeneraw l-enerġija mir-rieħ.
Ekku.
Dawnu ma kollha alternativi għal ruq ta' fossil fuel.
Eżatt. Issa sfortunatament però rridu ngħidu li sissa t-teknoloġija però ma ġibx l-istess soluzzjonijiet faċilità li jipprovdu l-prodotti taż-żejt. Ġifieri, pereżempju, l-enerġija solari tirrikjedi ħafna spazju fejn tagħmel il-pannelli. Biex tistorja l-enerġija rinnovabli, miex bħal elettriku, ġifieri inti taħra tiġġenera l-elettriku bit-turbina waqt li qed taħraq iż-żejt konstantament, allura inti trid tissib metodu kif l-enerġija mix-xemx jew l-enerġija mir-rieħ tistorja biex imbagħad tuża meta għandek
bżonn. U hemmhekk fejn qed tiġi ffukata r-riċerka u hemmhekk fejn għandna bżonn ħafna investiment.
Ekku.
Fil-riċerka, li naf li anka f'din l-università,
qed issir
riċerka f'dawk il-kampijiet, imma ovvjament madwar id-dinja ara kemm qed issir riċerka, illi qatt iridu naraw li l-vapuri jaħdmu b'enerġija alternattiva u ajruplani li jaħdmu b'enerġija. Għadna l-bot, jidher?
Għadna l-bot, sfortunatament, però at least hemm commitment biex ngħidu hekk kien sar f'Pariġi fl-2015 u issa f'Dubaj reġa' ġie konfermat illi transizzjoni mill-fossil fuels trid issir. Għaliex qed nitkellmu fuq xejn inqas minn sfida eżistenzjali, ġifieri li ma tibqax il-ħajja fuq id-dinja tispiċċa.
Dinha mhux qed nitkellmu fuq u hija mor noqogħdu x'imkien ieħor.
Ekku.
Għax kull kien.
Hemm min jgħid hekk ta' ġifieri, hemm min joqgħod jaħraq ir-rockets għax jgħid irid jagħmel esperimenti ta' fal qed ngħid.
Mhux hekk.
Jagħmel esperimenti għax irdu pjanet oħra. Imma pjanet oħra minnu sinjur jista' jmur fiha u laqas irridu, ġifieri jien nippreferi nibqa' nejxaw.
Pjaneta ta' villeġġatura.
Ekku, ekku.
Ħandur għal suġġett ieħor inti wkoll tgħallem u l-liġi internazzjonali. X'inhi r-rwol issa tal-liġi internazzjonali fil-kuntest sakemm inti l-ewwel kont qed tgħidilna li Malta anke qabel ma sirna membri fl-Unjoni Ewropea kellha rwol li mbagħad inbidel mas-sħubija tagħna fl-Unjoni Ewropea. Meta aħna qegħdin f'komunità bħall-Unjoni Ewropea kemm hija importanti iktar jew inqas il-liġi internazzjonali?
Importanti ħafna għaliex l-Unjoni Ewropea mhijiex il-bidu l-aħħar tad-dinja, ġifieri hija partner importanti ħafna, hija leader f'ħafna qsma, għandha l-valuri li aħna assimilajna ruħna magħhom, ġifieri dan huwa importanti, però hija taħdem f'kuntest u l-Unjoni Ewropea fid-dinja globali hija partner importanti, però forsi mhux l-iktar li hija għandha saħħa. Dak li għandu x'aqsam mal-kummerċ, dak li għandu x'aqsam mal-poter militari, sfortunatament li ħafna drabi nassoċjaw pajjiż kemm hu potenti kemm għandu daw l-affarijiet. Ma ninsawx ukoll l-Unjoni Ewropea hija magħmula minn grupp ta' stati sovrani. Ġifieri għalkemm hija għandha sitwazzjoni speċjali fejn il-liġi Ewropea tista' tkun tħossob ravvent fuq il-liġi nazzjonali tal-pajjiżi membri tagħha, però hija magħmula minn pajjiżi sovrani. U dik hija importanti li wieħed jifhimha. Ġifieri inti anki kull pajjiż hemmhekk għandu siġġu għandu vot, mhux l-Unjoni Ewropea għandhom vot wieħed pereżempju, titkellem bħala l-Unjoni Ewropea ħafna drabi bl-istess vuċi. Hija ġlieda anki din is-sitwazzjoni tal-bidla fil-klima u l-qalba għall-enerġija alternattiva hija at the end of the day, gwerra teknoloġika, gwerra, iktar mill-li gwerra ħanajdu għek sfida, challenge ta' min se jkun il-leader fil-teknoloġija ġdida.
Anka challenge għal-intellectual property.
Intellectual property għal-materja prima. Nfejset ġib il-materja prima li għandek bżon nissa biex tagħmel il-batteries għal-karozzi elettriċi, per eżempju. Ġifieri inti qed tmur mir-riżorsa l-ieħor. Allura għandek ħafna biex ngħidu hekk battibekki.
Hawnhekk tidħol il-liġi internazzjonali.
Hemmhekk tidħol il-liġi internazzjonali għaliex il-liġi qedem biex tipproteġi lil kulħadd l-iktar pajjiżi vulnerabbli użar. Il-liġi internazzjonali din li tagħmel, il-liġi internazzjonali hija bbażata fuq l-ugwaljanza tal-pajjiżi, li kull pajjiż huwa sovran, żgħir kemm mhu żgħir. Per eżempju Malta u l-Istati Uniti, kemm aħna differenti, Malta u ċ-Ċina, per eżempju, kemm aħna differenti fis-size, fil-potenzjal tagħna, fil-kummerċ, ecc. Però għandna vot l-istess vot u l-istess sovranità. U l-liġi internazzjonali hija bbażata fuq dir-rispett lej is-sovranità ta' kull pajjiż. Għalhekk kumbat meta inti għandek pajjiż illi jinvadi pajjiż ieħor. Qiegħed jattakka propju l-bażi tal-liġi internazzjonali.
Għax qed jinjora
u din is-sovranità.
Din is-sovranità. Ġifieri għalhekk jiena dak li xtaqt inkun naf, fejn għandek il-liġi lok tagħna.
Nazzjonali.
Fejn tibda dik u fejn tispiċċa. Għandek il-liġi u għandek il-liġi internazzjonali. Bi xi mod irid ikun hemm anke koordinazzjoni.
Ekku, u ħafna waħda tinfluwenza l-oħra. Ġifieri inti, per eżempju, liġijiet ambjentali bħal fuq il-bidla fil-klima joħorġu mill-liġi internazzjonali. Mbagħad dawk jiġu jishom trasformati fil-liġi nazzjonali. Ġifieri inti għandek trattat fejn inti qed tgħid li trid tnaqqas l-emissjonijiet tiegħek b'tant perċentwali. Allura fil-pajjiż fil-liġi nazzjonali trid tagħmel miżuri legali biex tasal għal dik il-mira.
Dak li telaq minn liġi internazzjonali teħdet deċiżjoni fuq livell internazzjonali.
Ekku.
Biex il-pajjiżi naqsu l-emissjonijiet. Tant.
Ekku.
Kull pajjiż irid jittraduċi dik dak l-inqabel fil-liġijiet tiegħu. U billi joħlo l-mizuri li jumbat, kunem minn, per eżempju, l-gvern l-lum jati inċentiva minn jgħam il-pannelli, per eżempju.
Ekku, eżempju tajjeb ħafna.
Allura, inti qed titrasforma dak li jiġi deċiż fuq livell internazzjonali għal livell lokali, nazzjonali. Nisimgħu biċċa mużika oħra, nerġa' nitolbok biex tażel biċċa.
Mela nażel naħseb song ta' Louis Armstrong, It's a Wonderful World, għax naħseb tot ħafna kimma.
Għal dak li qegħdin ngħidu fuq tibdil fil-klima u kif ħansalvaw id-dinja.
Mhux qed insalvaw, għaliex worth the fight, we fight for it, għaliex it's worth it.
Mela nisimgħu din biċċa mużika u mbagħad inkopru nitkellmu mal-professoressa Simone Borch.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow, they're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Lura, fil-program għedin nitkellmu mal-professoressa Simon Borġ mil-Fakulta tal-Liġi. Professoressa, inti kont u għadek u koll fil-diplomazija. Għamil-żmien li kont anka fil-Foreign Office, pala First Secretary, pero l-lum u koll għadek impenjata f'għasam. Nixxieq li tgħidu ftit fuq dan parti ta' ħajtek l-oħra.
Ekku, mela jiena bdejt imbagħad meta spiċċajt il-kors tal-liġi, ġifieri jiena kont konvinta li ħa naħdem fil-qasam tal-liġi internazzjonali, dak kien joġobni u dak li xtaqt. U allura l-għażla awtomatika kienet li mmur il-Foreign Affairs u fil-fatt bdejt mill-fatt li kont għamilt l-eżami għall-career diplomat u sirt dak li jgħidu l-First Secretary, Segretarju Ewlieni minn għalija bil-Malti jgħidulu. U bqajt naħdem fil-qasam ambientali u mbagħad xi sentej wara inħoloq l-ewwel Ministeru għall-Ambjent Malta. Allura id-doveri ta' negozjar ta' trattati ta' dawk il-liġijiet nazzjonali li konna qegħdin insemmu li jaqilbu it-trattati internazzjonali fl-liġi Maltija ingħataw li dan il-Ministeru. U kien hemm hemmhekk imbagħad allura li mmort u kon niħossib il-qasam legali ta' dan il-Ministeru b'item fil-fatt sal-2004. Imbaġġejt l-Università full-time. Konti ġan il-lecturja part-time imma imbaġġejt l-Università full-time. Fil-realtà ħajti baqgħet dejjem siq fil-liġi, siq fil-diplomazija u fis-settur pubbliku u siq l-Università. U hija xi ħaġa sabiħa ħafna jiena allura nipprattika anki il-liġi internazzjonali, għax inti il-liġi internazzjonali tippratika fil-qasam diplomatiku. U fir-realtà mbagħad fl-2011 ingħatajt ukoll l-inkarigu bħala ambaxxatur għall-bidla fil-klima. Kien mhux l-ewwel wieħed li kelli dan ir-rwol ta' ambaxxatur bħala tematika, ġifieri ħafna ambaxxaturi ma jew ikunu għall-pajjiż, jew ikunu residenti f'dak il-pajjiż, jew ikunu Malta jarrappreżentaw dak il-pajjiż. Kien hemm pereżempju l-ambaxxatur tal-UNESCO, pereżempju dak kien ġiġa jeżisti, però bħala tema naħseb kont jiena t-tieni ambaxxatur tal-klima, kien hemm qabli kien hemm Michael Zamitku tajjar li kien anke segretarju eżekuttiv tal-segretarjat ta' trattat tal-klima. Allora jiena kont it-tieni waħda. U għadni dil-kariga sal-lum, ġifieri quite a long time. U id-diplomazija hija ħaġa waħda mal-liġi internazzjonali għax tipprattika u hija qasam jiena lija huwa qasam sabiħ ħafna, ġifieri għaliex huwa l-mod kif inti tibni rapport ma' pajjiż ieħor. U inti jekk ma tużax id-diplomazija ħafna drabi, l-alternativa l-oħra hija l-militar. Ġifieri jiena niftakar sentenza mant waħda mill-bosses tiegħi fil-Foreign Office kienet tgħid għandek il-korp diplomatiku u l-korp militari. Ġifieri il-korp diplomatiku huwa dak li jibqa' jemmen fid-dialogu. Notwithstanding kollox, ġifieri li pajjiż huwa rogue state li qed jagħmel ħafna ħsari u qed ikun belliġerenti.
Ma jridx jadrixxi ma' dak li ftehna.
Imma sakemm hemm id-dialogu, hemm punta dialogu miegħu, allura.
U dik hija d-diplomazija.
Eżatt, dik hija anzi d-diplomazija l-ispeċjalità tagħha meta jkun hemm il-firda, mhux meta kulħadd huwa fl-istess ilma biex ngħidu hekk.
Meta kulħadd ġej bil-fjuri.
Eżatt, eżatt. Ġifieri d-test huwa proprju meta hemm daw is-sitwazzjonijiet diffiċli. Meta tifalli d-diplomazija, sfortunatament allura mbagħad ikollok il-konflitt. U d-diplomazija tieħdok situazzjonijiet storiċi, per eżempju jiena intqajt rajt nies li huma historical figures bħal Fidel Castro per eżempju, Colin Powell. Ma nafx, ġifieri semmejt tnejn ma kien hemm ħafna. Li inti tarhom u tarhom tkun preżenti meta huma qed jiffirmaw trattat flimkien mal-Prim Ministru Malti per eżempju. Hija xi ħaġa li għalija jien dik hija sabiħa ħafna, ġifieri it's history in the making.
Dan huwa iż-żmien li inti għamilt bħala First Secretary.
Eżatt, eżatt. U anki wara, ġifieri meta mbagħad issa dal-aħħar sirt ambaxxatur ukoll, ġifieri meta tkun First Secretary. Ma jkollikx daqshekk rowl fuq qudiem biex ngħidu hekk. Eżatt, eżatt.
Imma dan aktar bħala llum bħala ambaxxatriċi tibdil fil-klima.
Ekku.
Apparti dak ix-xogħol għadek involuta wkoll f'oqsma oħra tad-diplomazija.
Iżgur, bqajt nagħmel dan ix-xogħol ta' ambaxxatur, allura anki hawn Malta nibni ħafna rapport ma' ambaxxaturi oħra li qegħdin residenti, hawn Malta ġifieri l-ambaxxaturi ta' pajjiżi oħra, għax magħhom qegħdin nibnu anki relazzjonijiet importanti ħafna għal di tranzizzjoni ħadra mit-teknoloġija li jistgħu joffrunna l-esperjenza li nistgħu nofru aħna, pereżempju fil-qasam tal-ilma. Aħna qegħdin ħafna l-qudiem minn pajjiżi oħra.
Il-fatt li aħna gżira u li għandna allura bżonnijiet partikolari u anka sfidi partikolari, aħna bnejna anka ċerta knowledge u esperjenza li nistgħu mbagħad ngħaddu għal ħadd ieħor.
Eżatt, din hija każ klassiku ta' fejn Malta hija biex ngħidu hekk it-test bed ta' kif it-tranzizzjoni ħadra ħa tolqot gżira żgħira nazzjon. Ġifieri aħna dik li qed nippromuvu, aħna ngħidu nixtiequ nkunu mudell għal ħadd ieħor. Għandna membri aħna membri tal-Unjoni Ewropea, allura għandna ħafna impenji legali tassattivi f'dal-qasam għax li hija leader, hija l-iktar minn ta' quddiem. Il-gżejjer żgħar l-oħra, però għandhom il-problemi li għandna aħna biex nadattaw anki għall-bidla fil-klima u anki immorru għat-tranzizzjoni ħadra meta aħna niddependu fuq teknoloġija importata, per eżempju. Meta għandna l-problema ta' spazju, meta għandna popolazzjoni kbira ħafna, meta kollox iridu nimportaw. Allura inti għandek realtajiet illi forsi l-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea ħlef ċipru m'għandhomx għax aħna biss aħna gżejjer żgħar. U għandna similaritajiet ma' pajjiżi oħra ta' gżejjer żgħar tal-Karibew, tal-Paċifiku, ecc. Allura magħhom qed nibnu dan ir-rapport fejn aħna qed ngħidu għamilna dawn l-iżbalji, tallimna minn dawn l-iżbalji, da intom x'tallimtu.
Tibnu dan ir-rapport f'ċerti fora, fejn dik tal-ara dawn il-pajjiż.
Partikolarment fil-qasam tal-kambjament klimatiku u anki fil-qasam tal-li għandu x'qasam mal-baħar, ecc. Fora bħal Commonwealth, per eżempju, il-Nazzjonijiet Uniti wkoll, issa partikolarment Malta kienet membru elett tal-Kunsil ta' Sigurtà. Allura għamlet ħafna xogħol f'dal-qasam, għamlet events partikolari fuq il-gżejjer żgħar u per eżempju sea level rise. U se tkompli tagħmel issa f'April li ġej jerġa' jmissna l-Presidenza. U issa dal-aħħar fl-OSCE, l-Organizzazzjoni for the Security and Cooperation in Europe, fejn Malta ntażlet out of the blue, għax il-pajjiżi kollha qablu illi Malta hija l-honest broker il-pajjiż.
U nerġgħu niġu għal dak li konna qed ngħidu qabel allura li meta inti pajjiż żgħir, gżira żgħira. Aktarx m'għandekx aġenda moħbija.
Ekku.
U allura jaraw l-Malta bħala il-pajjiż li jista' jkun il-broker.
Eżatt.
Li jġib il kulħadd flimkien. Dan ir-rwol ta' Malta bħala il-pajjiż li ma mhux qed joffri teddida, mhux qed joffri aġenda moħbija, minn żmien għal żmien jitfaċċa.
Ekku.
Ġvili niftaħar bħalissa il-laqa li kien hawn bejn Bush u Gorbaċov,
per eżempju.
Għax il-pajjiż huwa kamp neutru għaliex ma huwa pajjiż li mhux se joffri tadija. Malta dan qiegħda tieħu vantaġġ minnha din il-pożizzjoni?
Niktar minn naħseb nieħdu vantaġġ, nieħdu vantaġġ imma ħafna drabi insibu ruħna fih, per eżempju meta intażilna biex ikollna niċċerjaw l-OSCE ma kienx prevista, ma kienx dak il-pjan, però ntlabna u naħseb dik kienet biex ngħidu hekk is-suċċess il-kredibilità tagħna anki issa li qegħdin fil-Kunsill tas-Sigurtà. Ġifieri aħna nibqgħu nitkellmu. Kien hemm minakkużana li maħniex iktar neutrali, pereżempju, aħna għedna n-neutralità ma tfissirx li inti tbaxxi rasek meta l-liġi internazzjonali tinkiser, imma n-neutralità tfisser li iva tkun dik il-pjattaforma fejn jista' jkompli d-dialogu biex l-affarijiet jitranġaw. Dak huwa r-rol tal-Honest Broker. U għalkemm ġejna kritikati minn ċerta pajjiżi, pajjiż wieħed in partikolari, meta ġejna għall-chairmanship tal-OSCE, kienet proprju dal-pajjiż illi kien lest li Malta tissodisfa dik il-kriterja. Ġifieri li aħna verament dak l-Honest Broker. U naħseb li rridu nisfruttaw iżjed din il-ħaġa, għax naħseb li hija d-destin ta' pajjiżna. Ġifieri daqshekk nemmen fiha jien.
Meta ngħidu nisfruttaw aktar li aħna poġġu l-nafusna disponibli biex naqdu anka din il-funzjoni għaliex anka minn żmien għal żmien kellna min ra Malta tista' tkun il-post fejn isiru dawn l-laqgħar, fejn isiru dawn. U Malta tista' anka tiġi mingħajr ma tkun qiegħda tirrappreżenta l-ħadd iktar u mingħajr kif konna qed ngħidu mingħajr aġenda moħbija. Għandi mistoqsija forsi tal-aħħar għax il-ħin qed jafasna. Mistoqsija li mhux faċli tirrispondiha. Tkellimna sewwa fuq it-tibdil fil-klima u dak li qegħdin dak li qed jiġri fil-livell internazzjonali u anke lokali, għadna fil-ħin biex insalvaw il-pjaneta?
Ikollna nemmnu li iva, għax giving up is not an option, ġifieri għalkemm qegħdin niġġieldu kontra l-ħin u mhix sitwazzjoni faċli. Għaliex kif spiegajna t-teknoloġija mhix qiegħda hemm. Xi kultant gvern jipprova jagħmel pass mhux qed ngħid għall-Malta biss imma gvern ieħor jagħmlu l-pass il quddiem u jiġi attakkat mill-poplu jgħidi mhux tajjeb din qed tolqotni ħażin, eċetera. Allura nerġgħu mmorru lura. Ikollok bdil fil-gvernijiet, mhux kulħadd huwa committed l-istess. Imma nibqgħu naħdmu, ġifieri ma nistgħux ngħidu li nistgħu nieqfu. Għalmenu biex meta jaddi żmien naslu fl-aħħar ta' ħajjitna għalmenu jien hekk ngħid, ngħid jien tajt kollox.
Ta' warajna ntkun xi ħaġa.
Għamilt li stajt.
Grazzi ħafna, Professoressa Simon Borġ, grazzi talli sant magħna dawn din is-sija. Infakkarkom illi dan huwa l-programm Riċerkaturi, jiena Wilfried Kennedy, insemmilkom.